บทที่11มรณกรรมของลาซารัสมีชายคนหนึ่งชื่อลาซารัสกำลังป่วยอยู่ที่หมู่บ้านเมธานีซึ่งเป็นชนบทที่มารีและมาธาพี่สาวของเธออยู่นั้นมารีผู้นี้คือหญิงที่เอาน้ำมันหอมชโลมพระองค์และเอาผมของนางเช็ดพระบาทของพระองค์ลาซารัสน้องชายของเธอกำลังป่วยอยู่ดังนั้นพี่สาวทั้งสองจึงให้คนไปเฝ้าพระเยซูทูลว่าพระองค์เจ้าข้าผู้ที่พระองค์ทรงรักนั้นกำลังป่วยอยู่แต่เมื่อพระเยซูทรงได้ยินแล้วก็ตรัสว่าโรคนั้นจะไม่ถึงตายแต่เกิดขึ้นเพื่อเชิดชูพระเกียรติของพระเจ้าเพื่อให้พระบุตรของพระเจ้าทรงได้รับเกียรติเพราะโรคนั้นพระเยซูทรงรักมาธาและน้องสาวของเธอและลาซารัสครั้นพระองค์ทรงได้ยินว่าลาซารัสป่วยอยู่พระองค์จึงทรงพักอยู่ที่ที่พระองค์ทรงอยู่นั้นอีก2วันหลังจากนั้นพระองค์ก็ตรัสกับพวกสาวกว่าเราเข้าไปในแคว้นยูเดียกันอีกเถิดพวกสาวกทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าเมื่อเร็วๆนี้พวกยิวหาโอกาสเอาหินขว้างพระองค์ให้ตายแล้วพระองค์ยังจะเสด็จไปที่นั่นอีกหรือพระเยซูตรัสตอบว่าวันหนึ่งมี12ชั่วโมงมิใช่หรือถ้าผู้ใดเดินในตอนกลางวันเขาก็จะไม่สะดุดเพราะเขาเห็นความสว่างของโลกนี้แต่ถ้าผู้ใดเดินในตอนกลางคืนเขาก็จะสะดุดเพราะไม่มีความสว่างในตัวเขาพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วจึงตรัสกับเขาว่าลาซารัสสหายของเราหลับไปแล้วแต่เราไปเพื่อจะปลุกเขาให้ตื่นพวกสาวกทูลว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าเขาหลับอยู่เขาก็คงจะหายดีพระเยซูตรัสถึงความตายของลาซารัสแต่พวกสาวกคิดว่าพระองค์ตรัสถึงการนอนหลับพักผ่อนฉะนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเขาตรงๆว่าลาซารัสตายแล้วเพื่อเห็นแก่ท่านทั้งหลายเราจึงยินดีที่เราไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อท่านจะได้เชื่อเราไปหาเขากันเถิดโทมัสที่เรียกว่าแฝดจึงพูดกับเพื่อนสาวกว่าพวกเราไปกับพระองค์ด้วยเถิดเผื่อจะได้ตายด้วยกันกับพระองค์พระเยซูทรงเป็นเหตุให้คนเป็นขึ้นและมีชีวิตครั้นพระเยซูเสด็จมาถึงก็ทรงทราบว่าเขาเอาลาซารัสไปไว้ในอุโมงค์ฝังศพ4วันแล้วหมู่บ้านเบธานีอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็มห่างกันประมาณ3กิโลเมตรพวกยิวหลายคนได้มาหามาธาและมารีเพื่อจะปลอบโยนเธอเรื่องน้องชายของเธอครั้นมาธารู้ข่าวว่าพระเยซูกำลังเสด็จมาเธอก็ออกไปต้อนรับพระองค์แต่มารีนั่งอยู่ในเรือนมาธาทูลพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์อยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตายถึงแม้เดี๋ยวนี้ข้าพระองค์ก็ทราบว่าสิ่งใดๆที่พระองค์จะทูลขอจากพระเจ้าพระเจ้าจะทรงโปรดประทานแก่พระองค์พระเยซูตรัสกับนางว่าน้องชายของเจ้าจะฟื้นขึ้นมาอีกมาธาทูลพระองค์ว่าข้าพระองค์ทราบแล้วว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาอีกในวันสุดท้ายเมื่อคนทั้งปวงจะฟื้นขึ้นมาพระเยซูตรัสกับเธอว่าเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตผู้ที่วางใจในเรานั้นถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีกและทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลยเจ้าเชื่ออย่างนี้ไหมมาธาทูลพระองค์ว่าเชื่อพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าที่เสด็จมาในโลกพระเยซูกันแสงเมื่อเธอทูลดังนี้แล้วเธอก็กลับไปเรียกมารีน้องสาวกระซิบว่าพระอาจารย์เสด็จมาแล้วและทรงเรียกเจ้าเมื่อมารีได้ยินแล้วเธอก็รีบลุกขึ้นไปเฝ้าพระองค์ฝ่ายพระเยซูยังไม่เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแต่ยังประทับอยู่ณที่ซึ่งมาธาพบพระองค์นั้นเมื่อพวกยิวที่อยู่กับมารีในเรือนกำลังปลอบโยนเธออยู่เห็นมารีรีบลุกขึ้นเดินออกไปเขาทั้งหลายจึงตามเธอไปนึกว่าเธอจะไปร้องไห้ที่อุโมงค์ครั้นมารีมาถึงที่ซึ่งพระเยซูประทับอยู่และเห็นพระองค์แล้วจึงกราบลงที่พระบาทของพระองค์ทูลว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์ประทับอยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตายเมื่อพระเยซูทรงเห็นเธอร้องไห้และพวกยิวที่มากับเธอก็ร้องไห้ด้วยพระองค์ก็ทรงสะเทือนพระทัยและทรงเป็นทุกข์พระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าเอาศพเขาไปไว้ที่ไหนเขาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าเชิญเสด็จมาดูเถิดพระเยซูทรงพระกันแสงพวกยิวจึงกล่าวว่าดูสิพระองค์ทรงรักเขาเพียงไรแต่บางคนก็พูดว่า ท่านผู้นี้ทำให้คนตาบอดมองเห็นจะทำให้คนนี้ไม่ตายไม่ได้หรือลาซารัสฟื้นขึ้นพระเยซูทรงสะเทือนพระทัยอีกจึงเสด็จมาถึงอุโมงค์ฝังศพอุโมงค์นั้นเป็นถ้ำมีหินก้อนหนึ่งวางปิดปากไว้พระเยซูตรัสว่าจงเอาหินออกเสียมาธาพี่สาวของผู้ตายจึงทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าป่านนี้ศพมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะว่าเขาตายมา4วันแล้วพระเยซูตรัสกับเธอว่าเราบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพวกเขาจึงเอาหินออกพระเยซูทรงแงนพระพักขึ้นตรัสว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดฟังข้าพระองค์ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์อยู่เสมอแต่ที่ข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ก็เพราะเห็นแก่ประชาชนที่ยืนอยู่ที่นี่เพื่อเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาเมื่อพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วจึงเปล่งพระสุรเสียงตรัสว่าลาซารัสเอ๋ยออกมาเถิดผู้ตายนั้นก็ออกมามีผ้าพันมือและเท้าและที่หน้าก็มีผ้าพันอยู่ด้วยพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงแก้ผ้าที่พันออกเสียแล้วปล่อยเขาเถิดการปองร้ายพระเยซูดังนั้นพวกยิวหลายคนที่มาหามารีและได้เห็นการกระทําของพระเยซูก็วางใจในพระองค์แต่พวกเขาบางคนไปหาพวกฟาริสีเล่าเหตุการณ์ที่พระเยซูได้ทรงกระทำให้ฟังฉะนั้นพวกมหาปุโรหิตและพวกฟาริสีก็เรียกประชุมสมาชิกสภาแล้วว่าเราจะทำอย่างไรกันเพราะว่าชายผู้นี้ทำสิ่งที่เป็นหมายสำคัญหลายประการถ้าเราปล่อยเขาไว้อย่างนี้คนทั้งปวงจะเชื่อถือเขาแล้วพวกโรมก็จะมาทำลายทั้งพระวิหารและชาติของเราแต่คนหนึ่งในพวกเขาชื่อคายาฟาสเป็นมหาปุโรหิตประจำการในปีนั้นกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายไม่รู้อะไรเสียเลยและไม่รู้ว่ามันจะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายถ้าจะให้คนตายเสียคนหนึ่งแทนที่จะให้คนทั้งชาติต้องพินาศเขาไม่ได้กล่าวอย่างนั้นตามใจชอบแต่เพราะว่าเขาเป็นมหาปุโรหิตประจำการในปีนั้นจึงกล่าวเป็นคำพยากรณ์ว่าพระเยซูจะสิ้นพระชนแทนชนชาตินั้นและไม่ใช่แทนชนชาตินั้นอย่างเดียวแต่เพื่อจะรวบรวมบุตรทั้งหลายของพระเจ้าที่กระจัดกระจายไปนั้นให้เข้าเป็นพวกเดียวกันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาทั้งหลายจึงคิดอ่านจะฆ่าพระองค์เสียเหตุฉะนั้นพระเยซูจึงไม่เสด็จในหมู่พวกยิวอย่างเปิดเผยอีกแต่ได้เสด็จออกจากที่นั่นไปยังถิ่นที่อยู่ใกล้ถิ่นธุรกันดารถึงเมืองหนึ่งชื่อเอฟราอิมและทรงพักอยู่ที่นั่นกับพวกสาวกขณะนั้นใกล้จะถึงเทศกาลปัสกาของพวกยิวแล้วและคนเป็นอันมากได้ออกจากหัวเมืองนั้นขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มก่อนเทศกาลปัสกาเพื่อจะชำระตัวเขาทั้งหลายพากันมองหาพระเยซูและเมื่อเขาทั้งหลายยืนอยู่ในบริเวณพระวิหารเขาก็พูดกันว่าท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรพระองค์จะไม่เสด็จมาในงานเทศกาลนี้หรือฝ่ายพวกมหาปุโรหิตและพวกฟาริสีได้ออกคำสั่งไว้ว่าถ้าผู้ใดรู้ว่าพระองค์อยู่ที่ไหนก็ให้มาบอกพวกเขาเพื่อจะได้ไปจับพระองค์